wat sal ons in die nuwe jaar doen? Hoe gaan ons hierdie nuwe jaar tegemoet? Die eerste ding natuurlijk is jy met jou Bybel lees. Ek het reeds vertel van die Bybel leesprogram en ek het sommer daai selfde dag beginne en daarom is ek 'n paar hoofstukke voor. Dit is altyd lekker om 'n paar hoofstukke voor te wees. En ons wil hierdie jaar as gemeente die Bybel deurlees, so ek hoop julle almal neem daarin deel. Sit hom klein bietjie sagter Sonia, asseblief. So neem daarin deel. 3 hoofstukkies per dag, dis al wat jy moet lees. 2 in die Ou Testament in die môre. Ek het begin by Jeremia, dis waar ek gekom het verlede jaar, so ek gaan aan by Jeremia, en later maak jy jou eie program, dis so lekker, jy kan jou eie boeke kies wat jy lees, jy hoef nie chronologies te lees nie, en ek het Jeremia beginne lees, en dit is baie interessant, en omdat ek Johannes uitgepreek het, ruk terug het ek Johannes evangelie lees ek in die aand, so ek lees 2 hoofstukke Jeremia in die ochend, en 1 van Johannes in die aand, en ek doen dit elke dag. Ek het so lesenaar kalender, wat julle weet, daai groot is, ek skryf daarop, wat het ek vandag gelees? Ek kan selfs 'n boek hou, doen dit. Dis verstommend om te sien hoe baie mense is, jarenlang Christene het nog nooit in hulle lewe die Bybel deurgelees nie. So, dis baie belangrik, Bybel lees is 'n basiese inhoud van Christenskap. Jy kan onmoontlik nie 'n Christen wees as jy nie die Bybel lees en die Bybel ken. Want dis die boek waaruit jy lewe, dis die boek wat jy moet beoefen. Nee, al die instructies is daar, en al die beloftes, en al die ander goede is daar. So, doen dit, jy kan jou, soos ek reeds gesê, jy kan jou eie program opstel. As jy sukkel, kan jy my vraag, kan ons vir jou help as het moet. Daar is ook 1 jaar Bybels beskikbaar. Ek dink daar is as 1 in Afrikaans, ek weet nie of hy nog in druk is nie, kom met hom gedruk. Ons het dit vir ons kinders gekoop toe hulle klein was, as hy kan beginne lees, en hy kan die Bybel ordentlik in Afrikaans lees hier, wat is het, standaard 4, voor dit, baie lang voor dit, ek is nou ver voorbij die ouderdom waar hulle dit kan beginne doen, dan kry hy sy 1 jaar Bybel present. Ons 1 dogterkie in Kanada, wat nou kan beginne lees het, vir hierdie kerk, sy is vir ons op Skype gewys, sy het haar 1 jaar Bybel gekry, haar jaar Bybel, waaruit sy nou gaan lees. En as jy nou van die ouderdom af begin om die Bybel deur te lees, dan in matriek, dan het jy die Bybel al 5 of 6 keer deurgelees van Genesis tot Openbaring. Praat jy nou met die kind oor geloofsake, dan kom daar ander goed uit die kind se mond uit, as hy die kind wat nog nooit die Bybel gelees het nie. Dit is so eenvoudig soos dit. En dieselfde geld vir groot mense. So ek wil julle aanmoedig, en ek sal van tyd tot tyd vra, waar trek jy nou? En dan sal ek vir julle sê, waar trek ek? En ons moet mekaar aanmoedig in die verband, en jy sal verstom wees oor wat jy leer uit die Bybel uit. Nee, ek is elke jaar verstom, ek lees elke jaar goed, wat ek sê, hoe is het dat ek het nog nooit gelees het? Hier staan dit. Nee, so die Bybel is so 'n wonderlike boek. En uit die story, dis die laaste ding wat ek wil sê, die Bybel het 'n storylyn. Met ander woorde, dit is geskiedenis van 'n bepaalde punt tot 'n bepaalde punt. Die eerste beginpunt is die skepping, dan volg hy 'n kronologiese lyn, nee, tot by Christus, van die skepping af tot by Christus, is ongeveer 4000 jaar. En van Christus af tot vandag toe is 2000. So die hele wêreld is tussen 6 en 7000 jaar oud. Dis wat ons glo op grond van die Bybel. En al die wetenskap wat ons nou leer, wys daarheen. En dan van Christus af tot by die wederkoms. Dit weet ons nie wanneer dit is nie, maar dit gaan nie nog 10000 jaar ver wees nie, dink ek. Mens kan nie sê nie, maar die aanduidings volgens die Bybel, wat is die tekens van die tye, jy kan het lees, dan kan jy 'n afleiding maak, die wederkoms is om die draai, hy is nie ver nie, nee? En dit is wonderlik hoe die Here dan met ons werk, in die geskiedenis, en in ons eie lewe. Joshua, as julle nou daar oopmaak, ek gaan die hele hoofstuk 24 lees, en dan gaan ons daaruit kyk, wat kan ons daaruit leer, en hoeveel tyd ons oor het met nuwe testamentiese dele wat ons daar by sit, wat moet ons houding wees teenoor hierdie jaar, hoe moet ons hierdie jaar ingaan, dis vir ons belangrik. In hierdie hoofstuk sluit Joshua aan die einde van sy lewe, in die hoofstuk word daar ook vertel van sy dood, so dis net voor sy dood, hy het die volk getrou gelei, hy was die opvolger van Moses, Nee, hy was Moses een ander studie vir jare, en toe Moses dood is, toe neem hy oor, en hy die volk ingelei, nee, en met die oorloë, klint is nou net deur Josia, ons het het nou mooi geleer by hom, en voor hy dood is, het hy die volk by mekaar geroep in Sichem, en hy het hulle gelei om een nieuwe verbond met die Here te sluit met die oog op die toekoms. Nee? En ons ken nou, dat uit die Bybel uit is God die verbondsgod. Dit het beginne by Adam, die Adamitiese verbond en die Abrahamitiese verbond en so gaan het aan. Noach, die verbond met Noach, die verbond met David, nee. So ons God is een verbondsgod, hy sluit verbonde, een verbond is een verbintenis tussen twee partijen, hier is het tussen God en sy volk, dis hoe die verbond in die Bybel werk, God sluit een verbond, een covenant met sy volk, en hy doen dit ook met ons as individue, so ons is verbondsvolk van die Here. Een verbond, sonder om verder op in te gaan, is een ooreenkomst met voorregte en verpligtinge. In hierdie verbond kan jy dit saamvat, dat God sê, ek sal jou God wees. Ek sal vir jou sorg. Dit is jou voorreg, dit is my aandeel. Jou verpligting is om my kind te wees. Ek is jou God, jy is my volk. Ek is jou pa, jy is my kind. Dit is die verbond. En binnen hierdie verbond, is dis, soos ons sal sien ook in hierdie gedeelte vanmorgen, is daar een sekere paar reels, net so paar reels, dis exclusief. Dit beteken, jou loyaliteit is nou net teenoor hierdie God. Geen ander gode nie. Niks, glad nie, is ononderhandelbaar. Loyaliteit, liefde, diens. Jy moet diens lever. En dan onmiddellik maak het sin vir ons, ook in die Nieuwe Testamentiese verband, nie waar nie, want ons weet, as ons nou soms spring na die Nieuwe Testament toe, dat God het sy finale verbond met ons gesluit, deur die bloed van Christus, die finale verbond is met bloed geskryf, sy bloed, nee, waarin hy ons vir ewig sy kinders gemaakt het, hierdie verbond by Sichem is tydelik, maar die verbond in Christus is permanent, forever, tensy, jy nie glo nie. Jy sien, hier kom 'n nuwe ding by in die Nuwe Testament, en dit is dat God sê, ek sal jou God wees, maar jy moet in my glo. Jy moet hierdie verhouding met my hê. As jy my kind wil wees, moet jy in my glo. Jy word nie net sommer op grond van tradisie, lid van hierdie eksklusiewe geselskap nie. Daar is vereistes. Let mooi op, nie verdienste nie, vereiste. Dis twee verskillende goed. Jy kan nie verdien deur te glo nie, maar dit word van jou vereis om te glo. Dis wat God sê. Sonder geloof kan jy nie lid wees van hierdie volk nie. Dis hoekom ons in die kerklike praktyk vra, wil jy lid van die kerk word? Wat glo jy? As jy hier een lid wil word, moet jy vir ons oortuig, dat jy in hierdie God glo, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou kragte, anders kan jy jou nie aanvaar as een lid van hierdie eksklusiewe geselskap nie. Dit is die volk van God, dis die kerk. En as jy dit nie so sien nie, moet nie eers probeer een lid word nie, ga na een ander plek toe, ga na een klap toe, ons is nie een klap nie, hierdie is een absolute, exclusieve, goddelike, uitgeleese geselskap, wat door God self gekies word, al moet jy die beslissing maak om deel te word, jy begryp, dit gee aan hierdie plek, een baie hoë aansien, hy stuig uit bo al die ander geselskappe van die wereld. Dis niks wat daarmee vergelyk nie. God en syne is uniek. Dis hemels, daar is die stempel van die hemel op hierdie plek, en jy en ek moet die stempel van die hemel op ons lewe hê, en iets daarvan wys, en iets daarvan uit ons monde kom, en uit ons gedrag. En Josia sê nou vir hulle, ek gaan nou verkas. My tyd het gekom, my werk is klaar onder julle, maar ek wil net by julle hoor of julle nog getrou in die Here gaan bly. Kom ons lees die hoofstuk. Ek gaan die hele hoofstuk lees, want hy het so 'n stukkie geskiedenis tussenin wat sin maak in die hele toneel. Josua het al die stamme van Israel by mekaar gebring in Sichem. Hy het die leiers van Israel, die hoofde, die regters en die amptsdraers geroep en hulle op hulle plekke kom inneem in die teenwoordigheid van God. Hier hoor jy al klaar wat 'n unieke geselskap dit hierdie is. Wie's daar? God. Hulle staan in sy teenwoordigheid. Toe sê Josia vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel. Lank gelede, nou vertel hy 'n stukkie geskiedenis, lank gelede het julle voorvaders, onder hulle was Terah, vader van Abraham en Nahor, daar in Genesis 12 lees ons die geskiedenis. Ander kan die Eufraat gewoon, en hulle het ander gode gedien. Hulle toe nog nie Jahwe geken nie. Ek het julle voorvader Abraham, ander kan die Eufraat geneem, en hom die hele Kanaan laat deurgaan. Ek het hom baie nakomelinge gegee. Aan hom het ek vir Isak gegee, en Isak vir Jakob, Esau het ek die Seerberge gegee, om in besit te neem, maar Jakob en sy nageslag is af Egypte toe. Ek het vir Moses en Aaron gestuur, en ek het Egypte met rampe getref. Soos ek dit goed gevind het, daarna het ek hulle uitgebring, ek het julle voorvaders uit Egypte gebring, en toe hulle in die Rietsee kom, het die Egiptenaars hulle agtervolg met strydwaans en ruiters. Julle voorvaders het na my geroep om hulp, en ek het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenaars, en die see oor die Egiptenaars laat kom, sodat hulle bedek het. Julle eie oë het gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het. Daarna, dis belangrik, alles wat met Israel gebeur het, was hulle eie, hulle was die getuies daarvan, hulle kon vertel, wat het God met hulle gedoen, ek het aan die Egiptenaars gedoen, wat ek aan die Egiptenaars gedoen, het julle eie oor het gesien, daarna, het julle lank in die woestijn geblei, ons weet, het was 40 jaar, toe het ek julle gebring, na die land van die Amorite, dis waar hulle nou is, wat oos van die Jordaan gewoon het, hulle teen julle oorlog gemaakt, maar ek het hulle in julle mag oorgegee, so dat julle hulle land in besit kon neem. Ek het hulle uitgeroei om vir julle plek te maak. Toe Balak, seun van Sippor en koning van Moab, teen Israel oorlog wil maak, het hy vir Bileam, seun van Beor, laat roep om 'n vloek oor julle uit te spreek, maar ek het hom nie na Bileam laat luister nie. En hy moes teen wil en dank julle seun. So het ek julle gered uit die hande van Balak. Julle deur die Jordaan getrek en by Jericho gekom. Die mense wat in besit van Jericho was, die Amoriete, die Ferisiete, Kanaaniete, Jetiete, Girgasiete, Jewiete en die Jebusiete, het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle mag oorgegee. Kyk hoe God hom in beheer van alles en van hierdie volk se lewe. Ek het al van tevore die twee Amoritiese konings laat moed verloor en dit het hulle voor julle uit verdryf, nie julle swaarde en julle pyl en bo nie. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle sou kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Dit is alles geskenke van die Here. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Eufraat en in Egypte gedien het en dien die Here. Of hier kom die alternatief. Nee, nou stel Josua hulle voor 'n keuse. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Nou gee hy hulle 'n ander alternatief as die Here. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. Kies dan tussen die ander afgode. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Is die kernvers, dis waaroor dit gaan. Die volk het geantwoord, hier is die volkse respons op hierdie, jy kan sê uitdaging van Josia, die volk het geantwoord, ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dis die Here ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egypte die plek van slavernij gebring het. Hy het daar die groot wonders voor ons oë gedoen.
En hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het, en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uit verdryf, die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Hoor nou wat sê Josua. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis, en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n end aan julle maak. Maar die volk sê vir Josua, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Josua vir die volk, julle self getuies daarvan dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Josua, nou goed, verwyder dan nou die vreemde gode tussen julle uit en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Josua, ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister. Josua het daardie dag vir die volk 'n verbond gesluit en vir hulle daar in Sichem voorskrifte en bepalings vasgelê. Hy het die dinge in die wetboek van God opgeskryf. 'N Groot klip gevat en daar onder 'n groot boom by die heiligdom van die Here regop gesit. Hy het vir die volk gesê, sien julle hierdie klip? Hy sal 'n getuie teen julle wees. Teen ons wees. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees dat julle nie julle God bedrieg nie. Hy verpersonifiseer weer die klip, nee, dit is beeldspraak. Die klip kan nie regtig hoor en sien nie. Maar dis net 'n simbool as getuie. So seker soos daai klip daar staan, so seker weet die Here wat julle gesê het en hy sal dit nie vergeet nie. Hy het alles gehoor wat die Here vir ons gesê het. Hy sal die getuie teen julle wees dat julle nie julle God bedrieg nie. Daarna het Josua die volk laat gaan, elkeen na sy grond toe. Daarna word eindig die boek met die dood van Josua en Josef se liggaam en so meer. Baie aangrypende stukkie geskiedenis in die lewe van Israel nie waar nie. Hierdie volk wat aan die Here behoort, hierdie volk wat hy gekies het, as jy in Deuteronomium 7 gaan lees, dan lees jy hoe aangrypend hoe die Here hulle gekies het, as 'n volk. En hoe dit hy vir hulle sê, dat hulle niks beduidend was nie, hulle is kleiner as die ander volke, hulle was niks besonders toe hy hulle gekies het nie, die rede waarom hy hulle gekies het, lê nie in hulle nie, maar in hom. Hy verduidelik dit nie, dit het net te doen met sy soewereine keuse, besluit, en sy liefde vir hulle. Hy het hulle lief sonder rede. Dit is so amper Nuwe Testamenties, nie waar nie? Hoe dit God met ons maak in Christus? Hoe dit hy ons kies? Hoekom nie my buurman nie? Hoekom ek? Ek ken mense wat ek dink beter mense is as ek. Maar hulle ken nie die Here nie. Die Here kies nie noodwendig goeie mense nie. Sy keuse is onpeilbaar, daar is nie 'n verduideliking aan nie, maar wanneer hy jou die dag gekies het, en jy dit weet, en jy dit agtergekom het, dan moet jy korresponderend reageer, nie waar nie, jy moet gepas reageer. Hier vertel Josua vir die volk, wat het hy alles vir hulle gedoen, dis hoekom hy die geskiedenis herhaal, uit hulle geskiedenis kan hulle net weer daaraan dink, hoe goed was hy vir hulle deur al die jare tot nou toe, wat het hy vir hulle gedoen, wat se groot struikelblokke het hy vir hulle uit die pad gerol, hoe het hy die ander volke weggevee voor hulle, hy het volkere uitgeroei om vir hulle plek te maak, dis enorm, hoe het hy hulle beskerm, dag en nacht, daar met die Egiptenaars, deur die woestyn, deur al die jare, hulle sandale het nie versluit nie, hulle het sandale gedra vir 40 jaar, hulle het altyd kos gehad, So het God vir hulle gesorg. Met ander woorde, die geskiedenis is onmiskenbaar, kan nie ontken word nie. Hulle kan nie sê, God was nie getrou aan hulle nie. Die getuienis is daar. En so moet ons dit sommer dadelik, ons het nie genoeg tyd om alles in diepte te gaan nie, so ons moet vinnig gaan, ons moet sommer dadelik spring na die Nuwe Testament toe, ons moet sommer dadelik spring in ons eie skoene in, en as ons nou vandag hier sit, en kan ons dan nie ook soos die Israeliete sê, en ons kyk terug, al kyk ons net terug oor 2015, ons hoef nie terug te kyk tot by die skepping nie, maar kan ons nie vandag ook sê, wat is die Here vir ons goed nie, jy kan vandag vertel van die goedheid van die Here, ek is seker, as ons julle kans gee, sal elkeen van julle kan opstaan in hierdie vergadering, en elkeen van julle sal een aangrypende storiekie kan vertel oor die goedheid van die Here in julle lewe. Jy weet voor jou siel vandag, dat die Here vir jou goed is. Jy kan dit nie vandag ontken nie. Dis wat Josia hier vir die volk sê, dis ook my vir hulle vertel. Hy sê, julle weet ons. Julle weet mos, julle het met julle eie oog gesien. Julle het gesien wat doen ek aan die Egiptenaars. Is dit nie wat jy en ek ook kan sê nie? Ons het vir ander mense vertel. Weet jy wat het gebeur? Weet jy wat het die Here aan my gedoen? Weet jy wat het gebeur toe daai krisis plaasgevind het? Hoe die Here ingegryp, nee, hoe die Here kom help. God laat hom nie onbetuig aan sy mense nie. Hy is nie 'n anonieme God nie. Alhoewel ons hom nie kan sien nie, is hy gedurig hier om ons. Hier het het prachtig gestaan in die begin van die hoofstuk toe hulle by mekaar kom. Waar hoe het hulle by mekaar gekom? In die teenwoordigheid van God. Is dit nie wat hier gebeur vandag nie? Is ons maar net hier een klompie godsdienstige mense wat op ons eie hier is? Of is God hier teenwoordig tussen sy mense? Ja, hy is. Nie dat jy iets moet voel nie, is nie dat hier donderslae, wolke of wat ook al moet wees nie. Dis wat die Bybel sê, God is by sy mense. Dis wat gebeur het toe Jesus gebore was, nie waar nie. Immanuel, God met ons, vir altyd, vir ewig. En toe Jesus teruggegaan het na die hemel toe en hy die Heilige Gees gestuur het, toe het hy gesê, hy sal nooit weer van julle af weggaan nie. Hy bly by julle, dis die eskatologiese gave van God aan sy kerk, sy eindtydelike volk. Hy bly nou by julle deur sy Heilige Gees, hy is altyd by jou, hy is altyd die koram by jou, altyd in die teenwoordigheid van hierdie God. Hoekom leef jy dan dikwels asof hy nie daar is nie? Hoekom gedraai jy jou so asof God nie teenwoordig is nie? Moet een mens nie skrik, as jy jou soms op plekke bevind, wat jy nie vir iemand sal vertel, wat het jy nou gedoen nie, of waar is jy nou nie, of waarna kyk jy nou, God is hier teenwoordig, as ons hierdie gedagte net sal onthou, dat hy altyd teenwoordig is, in die sitkamer, in die nachtklap, of waar ook al, by sy kind, nee, as jy hom bedroef, dan maak jy hom stil in jou binneste, jy blus hom uit, sê die Bybel, of die ander uitdrukking wat die Bybel gebruik, as jy bedroef die Heilige Gees, hy treur oor jou swak gedrag, hy treur oor jou ongeloof, hy bly stil, jy sal hom nie hoor nie vir 'n tyd lang nie, want jy het hom bedroef. Hierdie volk het die Here dikwels bedroef, dit weet ons, nee, hulle was so ontrou, hulle het al die gode daar gedien, en nou kom Josia en hy sê vir hulle, nou goed, dit is nou hoe dit is, julle voorvaders het die gode gedien, daar ander kan jy jou vraag het Abraham het afgode gedien, tot die Here hom geroep het. En toe hulle in die land ingaan, toe sê, toe Moses al vir die volk gesê, julle moet nou onthou, julle gaan nou in een wereld in vol afgode, julle moet nou net vir Yahweh, dit is sy verbondsnaam in die Ou Testament, jylle moet net vir hom die, nie vir Baal nie, nie vir Kemosh nie, nie vir Milkom nie, nie vir Asenat nie, nie vir wat ander afgod daar ook al is nie, jylle moet nou onthou, jylle gaan in daar die wereld in vol afgode, en jylle moet getrou bly aan die Here tussen die afgode. Die volk was ook ongehoorsaam, want hulle het nie die mense uitgeroei soos die Here hulle opdrag gegee het nie, daarom het baie van die goed daar geblei, wat nie daar moes geblei het nie. En onmiddellik as ons daai hele scenario vertaal na die Nuwe Testament en ons vertaal hom na ons lewe toe, is dit ook ons lewe nie waar nie, ons bly tussen die afgode, ons is omring deur die afgode, is dit nie so nie? die wereld en al sy plesier en al sy verleidinge, dis mos die afgode waar tussen ons beweeg. Paulus het vir iemand gesê daar in Korintiërs, jy kan nie uit hierdie wereld uit weggaan nie, as jy nou jou wil afskei van al hierdie ander gemors, dan sal jy uit hierdie wereld moet uitgaan. Wat ek vir julle sê is dat julle is in hierdie wereld, maar nie van hierdie wereld nie. Dis hoe ons lewe as Christene. So ons moet een immuniteit hê, so dat die afgode nie op ons afwryf nie, so dat hulle ons nie beïnvloed nie, so dat ons nie deur hulle weggerokkel word van die ware God af nie. En dis hoekom Josia hier met hulle hierdie verbond sluit, en hy hulle voor hierdie keuse stel, en hy sê, dis die afgode wat daar is, maar julle moet nou kies, tussen hulle of hierdie ware God wat julle tot hiertoe gebring het, julle weet hoe getrou was hy aan julle, julle weet hoe goed is hy vir julle, julle weet hoe lief is hy vir julle. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en trou en sien af van die afgode. Dit is wat die Here wil hê moet gebeur met sy volk, is dat hulle net op hom moet fokus, net hulle oë op hom moet hou, dat hulle net hom moet loyaliteit gee, dat hy die hoogste eerbied moet kry, net hy alleen, eksklusief, niemand anders nie. Dis soos Jesus is die enigste weg. Niemand anders nie. Daar's baie ander moontlikhede, maar nie een is werkbaar nie, want die enigste werkbare moontlikheid is Jesus. So jy moet kies. Dit is eksklusief. Uniek. Die keuse is of Jesus of die afgode. Dis wat Josia vir die volk sê, as julle dan nie Yahweh wil dien nie, ja, dan moet julle nou kies tussen die afgode wat julle gehad het. Wat een keuse, dis eintlik ironie, is dit nie. Dit is belaglik. As jy nou keuse het tussen God en die wereld en die duivel en jou ou natuur, dan, okay, as jy nou nie vir God wil dien nie, dan jy nou die duivel en jou ou natuur dien. Is dit een keuse? Dis mis nie een keuse nie. Kan jy sien, dat die alternatief is eintlik net God. Jy kan ons nie kies om die duivel te dien nie. Dis nie 'n keuse nie. Jy kan ons nie kies om jou ou natuur te dien in plaas van Jesus nie. Dis ons nie 'n keuse nie. Dis belaglik. Jy kan ons nie die wêreld kies bo die koninkryk van God nie. Kan jy sien dat ons moet in daai kategorieë dink? Ons moet dink in eksklusiewe kategorieë. Josia sê, wel, ek weet nie wat julle gaan kies nie, maar wat my betref, as leier, ek in my huis, ons sal die Here dien. Dit word altyd van die leiers verwag. Die leiers moet 'n duidelike keuse maak, so die volk kan sien waar staan die leiers. Dit is vir Israel so gewees, dit is vir die kerk so vandag, ons kan nie hier praat, dit geld in die algemeen daar buite van leiers, maar dit word hier nouer getrek, na die volk van God toe. Die leiers binnen in die volk van God moet duidelik wys, so dat die volk dit kan weet, dat hulle vir Yahweh gekies het. Nuwe Testamenties, vir die drie enige God, die Vader van Jesus Christus, onze Here, vir Jesus die Verlosser, vir die Heilige Gees, weet nie wat julle betref nie, maar wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Die tragiese ding is vandag, dat daar baie leiers is in die kerk, van wie jy nie heeltemal seker is, of hulle al ooit die keuse gemaakt het nie. Dit is 'n keuse wat jy moet maak, wat jy nie kan wegsteek nie. Jy kan dit nie in die geheim doen nie. Net soos wat dit vir die leiers geld, soos wat Josia die commitment hier maak, so word dit van die volk gevra, elkeen moet kies. Julle weet nou wat is my keuse, sê Josia vir die volk. Julle weet nou waar ek staan. Julle ken my. Julle weet hoe ek julle gelei tot hiertoe. Julle ken my integriteit en ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Maar nou sit julle beurt. Julle moet nou kies. En dan sê hulle, nee, ons sal, nee, ons sal. En Josia opponeer hulle. Dit is eintlik prachtig. Hierdie dialoog tussen Josia en die volk. As hulle nou ewe braaf sê, ja, nee, dit is ook aan Josia, ons sal dit doen. Moet nie worry. Dis nie so makkelijk nie, sê Josia vir hulle nie. Hy sê dadelijk vir hulle, julle kan nie. Nommer 1, julle ken nie hierdie God nie. Weet julle wie is hy? Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat toornig word op die sonde. Hy sal nie julle sondes vergewe nie, want hy weet hoe's julle. Julle sê ja, maar julle doen nee. Julle maak of julle getrou is aan hom, hardloop julle weg na die afgode toe. Julle doen dit oor en oor en oor. So julle moet nou mooi dink wat julle sê vandag. Want dis bindend op julle. Die stipulasies van hierdie verbond is bindend, ook die strafmaatreëls. Want dis ook ingebou. So as jy getrou is, sal hy jou seën, hy sal jou beloon. Maar as jy nie getrou is nie, dan gaan hy jou straf. Hy sal nie jou sondes vergewe nie. Hy sê hierso, dit is so ernstig, dat as jy 'n belofte hier maak en jy hou dit nie, gaan hy 'n einde aan jou maak. Hier staan dit, hy gaan 'n end aan julle maak. Ons wat die geskiedenis ken, weet dat dit is precies wat gebeur het. Dit het gebeur. God hou sy woord. Met ander woorde, jy moet nie dink dat as God sê, hy 'n sekere ding sal doen, as sekere goed plaasvind, hy dit dan later nie sal doen nie. Want hy is heilig. Dis hoe ernstig dit is. En dis wat Josia wil hê die volk moet besef. Hoe ernstig is hierdie verbond met God? Hoe belangrik is dit dat hulle hulle woord moet hou? En dat hy dan die getuienis daar neersit, net die klip en sovoorts, sodat die volk kan weet, hierdie saak is vas en seker, dis permanent, dis nie oop vir onderhandeling nie. En as jy onmiddellik dit vertaal na die Nuwe Testament toe, dan is dit precies hoe ons verhouding met Jesus Christus is, nie waar nie? Die een met wie ons in hierdie verbintenis is, hierdie een wat ons gered het, hy het ons uit die slawehuis uitgebring, hy het ons gereinig van ons sondes, hy het ons gewas met sy bloed, hy het een nieuwe verbond met ons gestig, waarin hy vir ewig ons vader is, en ons is vir ewig sy kinders, en in hierdie wonderlike verhouding van vader en kinders, gee hy vir ons sy heilige gees, hy het ons sy woord gegee, hy gee vir ons sy geestelike gawes, hy gee vir ons werk, hy roep ons in sy diens, en nou is ons sy diensknegte, en ons is sy diensmaagde, ons is nou allemaal konings en priesters en profete, en as konings moet ons heers oor die sonde en oor hierdie sondige wêreld en oor ons eie ou natuur. En as priesters moet ons die Here dien met ons offergawes en met ons gebede en met ons dienswerk. En as profete verkondig ons die woord van die Here en maak ons die wil van God oral bekend. Dis ons werk. So is ons verbind. Daarom dis soos die Nuwe Testament sê, Jesus het self vertel van die man wat die toren gebou het, en toe mense makkelijk agter hom wil aankom, nie waar nie, mense het gesê, ja, ek sal die volg waar hy ook al gaan, ja, nee, ek is reg, ek wil die disipel wees, sê Jesus, jy moet tweemaal dink vir wat jy sê, as jy sê, jy wil my disipel wees, jy moet nie wees soos die man wat die toren wil bou, en toe nie sy berekeninge gemaakt het nie, toe kon hy nie die toren klaarmaak nie, het ons so een voorbeeld in die Nuwe Testament, die ryk jong man. Hy was een fantastiese jongman, so wonderlik het Jesus vir hom lief geword het, maar hy kon nie end uit die commitment maak om Jesus te volg nie, want sien, hierdie commitment is totaal, hy vra alles, en hierdie jongman het baie gegee, hy het gesê, ja, van my jeug af dien ek hier, en ek hou my gebooie na, en ek doen al die goed, wat kan daar nog moontlik wees, wat ek nog nie gedoen het nie, wat my toegang tot u uitgeleese geselskap gee, en tot u koninkryk. Toe sê Jesus, gaan verkoop alles wat jy het, dan kom jy hier na my toe, gee jou geld vir die armes, dan volg jy my. En toe sak hy in mekaar, en hy word net daar gekelder. Daar was diep binnen in sy hart een groot ding wat hy weggesteek het vir almal, wat hy nie vir die Here wil gee nie, wat hy nie bereid was om te los vir die Here nie. Jy weet, dit is hier waar mens, dus jy voel nie meer, jy is op vaste grond nie. Vra God so baie? Ja. Hy vra alles. Jy kan niks vir jouself hou nie as jy hom wil hê. Niks. Hy het vir die mense gesê, wil julle my disippels wees? En hulle het gesê, ek moet eerst my pa gaan groet, en my ma groet, en my pa begrawe, enzovoort. Toe sê, man, as jy jou hand aan die ploeg geslaan het, dan kan jy nie omdraai en terugkijk, jy laat die dooies, hulle eie dooies begrawe. As jy nie jou kruis wil opneem, en my volg nie, kan jy nie my disippel wees nie, jy kan nie my disippel wees nie. As jy nie bereid is, sê in Lukas 14, om van al jou besittings afstand te doen nie, kan jy nie my disippel wees nie. Dis hard. Dis een geweldige eis. Maar dis iets wat hy wil hê, wat jy in jou hart moet doen.
Verstaan hy, hier sit ons vandag en ons het baie besittings, ons het baie goed. Hy het nie gevat nie. Hy kyk in jou hart, hy weet precies of jy bereid sal wees om het vir hom te gee, as hy dit sou wou hee. Dis die punt. Is jy bereid in jou hart om vir Jesus alles te gee? Het jy al die commitment in jou hart gemaakt? Want dis waar die dinge plaas vind, dit is hier binnen. Is nie uiterlik nie. Uiterlik kan een mens, baie mense flous, jy kan lyk of jy Christen is, en jy kan al die uiterlike dinge nakom, en allemaal dink jy is een wonderlike Christen, maar niemand ken jou hart nie, maar God ken jou hart. Dis die ding. En God kyk in jou hart, waar lê jou loyaliteit? Wat het jy lief? Het jy hom lief, of het jy ander goed meer lief as vir hom? En hier moet jy maar alles opnoem, jy moet alles opnoem, jou vrou, jou man, jou kinders, jou ouers, jou werk, jou besittings, jou pensioen, jou gezondheid, is daar enige van die goed wat voor Jesus kan kom? Nee, nie een. En dit is wat hy eindelijk wil hee, dit is die soort navolgelinge wat hy soek. Nee, dit het ons gesien in die eerste disciples. Daai mense was bereid om alles op te offer vir Jesus. Hulle was selfs gelukkig en bly toe hulle geslaan is vir hulle geloof, dat hulle so bevoorreg was om dit te vir Jesus te kon lei. Dit staan daar in Handelinge. Dit is die soort kerk wat ons nodig het om Islam te triomfeer. Jy kan nie met 'n halve commitment dink, jy gaan ergens kom in jou geloof nie. Hierdie halfhartigheid, ek sal môre weer probeer. Ek sal volgende week. Dit gaan nie nou werk nie, ek is nie nou reg nie, ek is nie nou lus nie, dinge is nie nou vir my mooi nie. Ander dag. Jy weet nie, hoeveel dae het jy nie? Jy weet nie, daai man in Lukas, is vir ons een voorbeeld van dringendheid, wanneer hy vir homself sê, man, jy het baie goed by mekaar gemaakt, en jy het jou skure vol gemaakt, kom siel, sê hy vir homself, ga nou, en geniet alles wat jy opgegaar het vir jouself, dan kom God na hom toe, en hy sê, jou dwaas, en hierdie nacht gaan ek jou siel van jou afeis, want so gaan dit met almal wat nie ryk is in God nie. Die keuse op hierdie aarde, is baie duidelik, baie radikaal, maar onmiskenbaar, hy laat jou nie in die donker nie. En jy vind uit, weet jy wat is die wonder, en ek wil daarmee afsluit. Want dit is wat Israel gemis het. Hy het vir hulle vertel van die seëninge wat hy aan Abraham gegee, die seëninge. En ek is seker, jy en ek, soos ons hier is vanmorgen, ons wil nie die straffe hê nie, ons wil die seëninge hê, nie waar nie? Hier is nie een van ons wat sal sê, ek kies die straffe bo die seëninge nie, dis gek. Ons wil allemaal die seëninge van die Here hê. Maar wat het, aan wie het hy die seëninge gegee? Het Abraham die seën, al die seëninge gegee wat hy beloof het, omdat hy gehoorsaam was. Abraham is die voorbeeld van geloofsgehoorsaamheid. U kan dit gaan lees in Romeine 4. Waar hy die vader is van die gelowiges, omdat hy God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Dis al wat ek en jy moet doen, is ons moet God glo, ons moet sy woord ernstig neem, en dan moet ons met alle swakheid, maar deur sy hulp en met sy krag, moet ons op hierdie pad wandel, en elke keer as ons val of ons struikel, dan roep ons na die Here, en ons vra vergifnis, ons kry dit, en ons vra hulp, en ons vra vir die Heilige Gees, en die Heilige Gees help ons, en ons gaan aan met 'n totale verbintenis op hierdie pad. Dis al wat die Here soek. En jy sal sien, hy gaan jou nie van al jou goed beroof waarvoor jy so hard gewerk het nie. Hy sal dit nog meer op jou sit, as jy hom gehoorsaam is. Nie om dit is 'n belofte, dat as jy hom gehoorsaam sal hy jou ryk maak, dis nie waaroor dit gaan nie. Maar in sy goedheid, seën hy sy kinders ver bo verdienste, altyd, hier is nie een van ons wat vanmorgen hier sit, wat nie kan sê, ek word bo my verdienste geseën nie. Ek het dankbaarheid waarvoor ek nie woorde het nie, oor die goedheid van die Here, want ek verdien dit nie. Dis die Here, dis die goeie God wat ons dien. So is hy. Waarom sal jy en ek dan nou nie alles in ons vermoë doen, om hier die goeie God te dien met die loyaliteit wat hom waardig is nie? Wandel waardig die evangelie, sê die apostel.
Mag die Heere ons daartoe help in hierdie jaar. Mag daar uit hierdie Afrikaanse kerk een kracht kom in Hillcrest, wat allemaal sal sien en allemaal sal verbaas, tot sy eer en tot sy verheerliking. Amen. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat u met ons een pad loop. Sal u ons deur die kracht van die Heilige Gees getrou maak, tot so'n mate dat u naam verheerlik kan word, dat die wêreld dit kan sien, en dat hulle tot geloof in u sal kom, as hulle na ons kyk. Seën ons so in hierdie jaar, ons vra dit in Jesus' naam, amen.